Tere päevast Kuressaare keskväljakult Kadiraadio stuudiost. Minu nimi on Raul Vinni, minu vastas istub Ahto Nellis ja siin me oleme jälle, et rääkida eelmisest nädalast veidi pikemalt. Et pühade aeg on möödas, nädal oli uudiste mõttes veidike lühem kui tavaline nädal. Reede oli meil ju suur püha. Ja mis me eelmise nädala kohta saame öelda seda, et kevad tungib peale. Tundub, et särja laulupeod on pihta hakanud nii Ida-Saaremaal kui ka siis Lääne-Saaremaal. Inimesed kogunemad, särjad kogunemad. Vesi läheb soojemaks vaikselt, et ühesõnaga kevad tuleb.
Jõääras on särjekord. Ja meil oleme siin Kuressaare keskväljakul ka ja sellepärast me hoiame siis ka oma saadetes võibolla kõige rohkem Kuressaare keskväljaku arengutel silma peal nii ka tänases saates.
Millest me täna räägime? Räägime vastutusest, nii ühes kui teises võtmes. Räägime ettevõtte huvitavast elust ja algaja kanapidaja kogemustest. Ja siis räägime ka elust maal veidi. Me oleme siin pidevalt ikka üritanud leida seda, et kus see ääremaa on, kus see elu nagu kehvast läheb, siia maa nii palju leidnud. Ei leia, aga täna võime ettevõttavalt öelda. Ja muidugi meie traditsiooniline rubriik, et millest me täna ei räägi, millest me ikki räägi, kus koronaga lood on, sa tead palju praegu on haiglas või nakatanud või midagi, numbrid?
Eks need uudised jooksevad igapäevaselt läbi, mu sest terviseamet on ju teada annud, et nad mingist hetkest enam, kas juuni algusest äkki oli see tähtaeg, et enam neid numbrid ei edastagi. Aga täna tuli uudis selle kohta, et Hiina on jälle korralikult lukku pandud ja Hiinas on jälle mõnusult tõusuteel see, nii et ega koronaga võibolla nagu päris ühel pool ei ole, aga ütleme, meil on küll tõesti, ja need numbrid, mis päevast tulevad, need on nüüd ikkagi, kui alles mõnda aega tagasi oli ikkagi tuhandetega, nüüd on, minust eile oli 200 midagi.
Aga paikagi see ikka kripeldus on mul ikka sees kogu aeg, et äkki ikka tuleb tagasi.
Ka loomulikult
tuleb, siis tuleb.
No. Välistatud see ei ole ja meil on ju kogemusi nii et on nüüd. Aga kui sa ütlesid, ma tahaks ühe väikse asja ära täpsustada, et kui sa ütlesid, et pühade aeg on nagu mööda saanud ja meie jaoks ongi ja me just kui oleme ka siin selline natuke või vähemalt tahame paista selline kristlik ühiskond ja nii edasi nädalavahetusel riigi raadiod ja televisioonid kandsid üle jumala teenistusi ja ka Kuressaare keskväljakul oli eile üks selline kristlik üritus, siis nii kristlikud me ikkagi ei ole nagu paljudes kohtades mujal maailmas, ehk näiteks isiklik kogemus, täna hommikul tahtsin ühendust võtta Saksamaal asuva Toomani kaubamajaga ühe paki viibimise asjus ja seal on täna ka veel vaba ja puhkepäev.
Ma olen selles mõttes aru saanud, et Lääne ühiskonnas ongi neid puhkepäevasid vist peaaegu sama palju kui tööpäevasid, et nad on nagu, meil on veel pikk maa ühesõnaga minna. Aga olgu, hakkame siis selles mõttes pihta. Ja esimese teemana meil ei ole üldse esimeseks teemaks ei ole üldse vaja kaugele minna, võtame kohe siis samas Kuressaare keskväljakult jälle teema ette ja tõmbame ka saad käima, et ega muud moodi seda tänava kiviselt ju kätte ei saa.
Jah, ega meil ei ole siin muidugi mingit saage käima tõmmata, me jälgime kõrvalt, saad tõmbavad käima ikkagi loodetavasti otseses mõttes ka juba mingi aja pärast teised, need, kes saad siis mingil hetkel ka seisma etsid ja ütlesid, et nüüd on valmis.
Aga tuleb välja, et valmis ei ole ja tuleb tunnistada, et see saaga selle keskväljaku ümber on selline kurb naljakas. Et kuidagi neetud on see lugu, et kõigepealt selle ehitamisega läks ju meeletult aega ja vaeva ja jama, siis ta vist 2 aastat on nüüd nagu maas olnud ilusti kõik. Ja nüüd tundub vähemalt, et see vaidlus nüüd selle üle, et kes ikkagi selle teed uksi keeres, kestab veel mõned head aastad, et siis selgituseks nüüd põhimõtteliselt nii palju, et keskväljak laguneb, kivid lagunevad, ehitusfirma võttis kätte, tegi ekspertiisi ja jõudis järeldusele, et kõik on täiesti valesti tehtud.
Mm-hmm. Kas tõesti need ka kivid otseselt lagunevad?
Või? Kivid lagunevad ka.
Kivid ka, jah.
Kivid ka, et kividel, kui sa siit vaatad, siis Kalevi poe ees või Raekoja tänam ristmikul, seal on kivid, niimoodi kihid tulevad nagu selles mõttes maha. Et, ja, mm-hmm. ja muidugi...
aga ma küsin näiteks nagu täiesti ekspert, mitte ekspert arvamus, mitte eksperdi käest, et millal oleks nagu, ütleme, tavaolukorras normaalne, et hakkaks kivid lagunema, sest mingi ajal nad hakkavad nagu nii lagunema, ükskõik kui hästi see tehtud on, 2 aastat on selgelt lühike aega, aga mis see selline oleks normaalne?
No, munakivi ei lagune. Oles sa näinud mõnda munagi või tänavad, kus kõige see on kivid on pooleks või? Mina küll ei ole näinud, eks ole. Et järelikult on kehva kivi ja muidugi see, et tuleb ju välja, et kõik need alused on seal valest ehitatud ja mida iganes ühesõnaga ehitusfirma esindaja ütles, et meil pidavad olema selline sõidutee või selliste normide järgi ehitatud sõidutee, mille järgi Soomes ehitatakse kõnniteed. Et sisuliselt me siis sõidame oma autodega kõnnitee peal.
Aga tegelikult vaata... algusest peale kogu selle Kuressaare keskvälja kontseptsioon, kui selline ongi olnud
jalakäijate sõbralik.
Väljak nagu jalakäijate jaoks, et laseme mõned autod ka siit nagu läbi üliaeglaselt ja nii edasi, aga seda ei ole ju algselt plaanitudki ju, kui see kogu see kontseptsioon ümber tehti, siis mõeldigi, et teeme ikkagi sellise jalakäijate ala, kust võivad ka põhimõtteliselt autod läbi sõita.
Ma arvan, et me lahendasime praegu tegelikult selle küsimuse ära, et ongi, et probleem on alguse saanud juba sealt kõige algusest, et ma arvan, et projekteeri üldse ei teadnud, kes siia autosid ka nagu läheks.
Ja või siis mõeldin, et autod siia ilja. Ja loomulikult, keda meil siin käib, eks ju turistidest kõige rohkem, ikka soomlasi, nii et vaata, kui hea meel neil on tulla Vau, meie kõnnide.
Järgmine turismiatrasioon, et ühester kesklinn, kus on Soome kõnnide, ja aga nali naljaks, tegelikult on see ikkagi ju kurb, et nii nagu ka ehitaja on öelnud, et nemad üksi selle eest nagu ei vastuta, kuna on olemas projekteerija, on olemas ehitaja, on olemas järelvalve, on olemas omavalitsus, on olemas see, teine, kolmas ja nii neljas. Ja kas tõesti mitte keegi ei saanud siis sellest aru, et midagi on nagu valesti?
Nagu kus sa sellest ikka aru saad?
Ei no.
Sellepärast, et see on tegelikult, nagu ma arvasin, et see on esimene, üldse esimene seda tüüpi mingi katend siin Eestis, et varem polegi tehtud ja kui ei ole kogemust.
Sinne vasikis läheb ikka aja tähele.
Tavaliselt on niimoodi. Ja nüüd ehitaja ütleb, et loomulikult nemad nagu ei taha üksi vastutada, see on kallis ja nii edasi ja ta ongi kallis, sest et nii palju kui ma siis sealt artiklist ka lugesin, mida siis räägib ehitaja, et sellel nii-öelda sellist head lahendust tegelikult ei olegi või sellist lihtsat lahendust ei ole. Häid lahendusi on küll, aga lihtsalt ja odavad lahendust sellele, et seal põhimõtteliselt muud moodi ei anna mitte kuidagi seda asja ikkagi, tuleb need kivid ikkagi üles võtta ja teha see alus siis pind kuidagi nagu kõvem, et ta kannaks seda kivi, et isenesest seda kivi vist kannatab kasutada veel, kuigi ka need on vist natukene õhemad, kui nad võiks olla, aga olgu see selleks, muidu ta läheb ikka.
See oli mingi sentimeetrite vahel, et kui palju...
No, et praegu on 8, aga ütleme, tegelikult peaks olema vähemalt 10, et kui me seda liiklus siin vaatame. Aga äkki oleks odavam üldse, et nüüd tõmbaks asfaldi peale
siia. Me oleme sellest ju rääkinud, et betoon, asfalt...
Ei, aga nüüd sellele kihile peale.
Sellele kihile, jah.
Selle asfaldi ja siis paneks uued kivid nagu...
Siis tuleks selle kõrgem asfaldi,
natuke kõrgem ja mõnusem, jah.
Okay. No, me oleme siin pakkunud siis neid ideid igasugused välja ka, eks ole. Küll me oleme välja pakkunud siia heinamaad ja küll me oleme pakkunud välja siin plasmassi ja betooni ja
midagi. Aga tegelikult see on ikka huvitav, kui hakata mõtlema, et no mõnes mõttes on see selline vabaduse rist 2.0 natuke, et ikka, et hädad algusest peale saadavad mingit projekti, nagu mingit probleemid ja hädad ja läheb ja edasi ja ikka veel ja juba kui hakkab selguma või tunduma, et nüüd on hakkab nagu asi ära klaarim,
siis ikka
tulevad jälle uued mingid asjad.
Ja seal on ka üks selline sarnane moment on see, et mõlemal puhul on tegemist materjaliga, mis on toodud kuskilt välismaalt, et Tšehhi klaas, Hiina kivid, ma ei tea mis veel, korralik Eesti paekivi oleks ehitanud selle vabadussamba ka korralikust Eesti paekivist. Eesti kivist, siis ta oleks püsinud ka.
Kadakast keskväljak näiteks.
Kadakast keskväljak.
Ja vaata, kui hästi lõhnab. Ja igasugused variante on, aga eks see saaga nüüd hakkab jälle siin otsapidi kerima ja kuna ehitaja ütleb, et tema ei taha üksi vastutust võtta ja kas ta siis tegelikult peakski võtma, eks seda juba hakkavad siis ilmselt kohtuveskid siin jahvatma no, ja välja
tundub selgitama. Küll, tundub küll, aga ikkagi on selles mõttes kurb, et kannatajaks on see lihtne inimene, kes siin peal tahab kõndida ja kes siin linnas tahab oma asju ajada, turist, ettevõtjad, mida iganes on. Ja see ongi nagu see, et kõik käivad ajutavad käsi. Oi! Mm-hmm. Oi, et nüüd juhtus, eks ole. Kui küsida, et kus te ennem kõik olite? No, siis leiteks veel mingi 1000 avandust. Ja tegelikult, kui me siin alguses ütlesime, et räägime vastutusest mitme kandi pealt, siis ju teine teema on uuesti jällegi päevakorra tõusnud on see rulapargi teema, mis seal rannas on. Ja see ei ole ju saladus, et see rulapark kunagi oma valitsuse poolt pandi sinna eirates igasuguseid planeeringu seadusi ja ei küsitus seal muinsuskaitse käest eri tingimusi ja kõik, mis nagu nõutab. Nüüd on ta seal paigas. Lubati algatada vald ise lubas algatada menetluse, seda ta selles mõttes vist teinud ei ole, sest need inimesed, kes seda siin kunagi paigaldasid, need on töölt ära läinud ja nüüd ongi vallavalitsus jälle lajutab käsi ja ütleb, et oi, juhtus, lihtsalt juhtus, aga sellised asjad ei tohi nagu juhtuda.
No sellele rulapargile siis pööras eelmisel nädalal tähelepanu ka Andres Tamm, eks?
Andres Tamm on sellele tähelepanu pööranud mitu aastat juba.
Jaa, aga kui hakata nüüd mõtlema, et kas peale tema keegi veel nagu nuriseb selle rulavarjule, okei, et loomulikult minu mõelest sinna ka ei sobi ja on üldse üks imelik käk seal mere ääres ja ta on jumala ohtlik. Ta on jumala ohtlik, selles mõttes, et noh, minusugusele algajale, eks ju, kus ma olen lapsega koos käinud ja no anna mulle ka ratast, ma ka proovin korra, et seal võib ikka korralikult kondid puruks kukkuda, sest et need servad on hästi teravad seal ja seal on mingisugune selline hüppe koht, kus on siis noh, järsk
kukud vahe, auku nagu selles
kukud nagu auku, jah. Et on päris ohtlik, et noh, laste jaoks tehtud asjad võiks olla kuidagi nagu turvalised või nagu läbimõeldud, et see on rohkem nagu mingi noh, täidab rohkem mingisuguse linnaruumi sellise visuaalse poole või mingit ülesannet kui et funktsionaalse, et selleks funktsionaalselt ka ei sobi ja visuaalselt on ta ka kole.
Ja ma sinu küsimusele vastuseks, et kas keegi veel nuriseb, siis vaata, mul on selline mulle jäänud see, et inimesed ei jaksa nagu nurisida. No. Sest inimesed on sellega juba harjunud, et nii ongi, et lihtsalt öeldakse, et oi, meil juhtus ja noh, mis see rekkeks ole. Aga ma vaatasin, et 10. detsember 2019 olen mina kirjutanud artikli Saaremaa valdsilub ise enda seadusrikkumist ja siin ma olen rääkinud endiste linnaarhitektidega Lilian Hansarega, Tuuli Oruga ja Hannes Koppelile, kes kõik ütlevad, et see käitumine, millega pandi sinna see rulapark, on risti vastupidine välja kujunenud ruumi otsustele. Koppel ütleb, et see on kaasamata, kaalutlemata, põhjendamata ja salaja.
Aga mis selle rulapargi nagu idee üleüldse omal ajal oli, kas sa mäletad seda?
Et, see kaasava eelarvega tuli. Et
selline keegi pakkus idee välja?
Keegi pakkus idee välja, siis oli nagu ikka, et hääletati. Hääletamine käib ju niimoodi, kes teeb kõige kõvemat kampaaniat, saab kõige rohkem taha, eks ole. Mm-hmm. Ja algselt ma mäletan, see rulapark pidi tulema tegelikult samasse piirjonda, aga paraleelselt staadioni tänavaga. Mm-hmm. Siis selle, mis see staadioni, see parkla on, sellest üle tee sinna serva pidi tulema, mitte sinna titeranna sinna vaate peale, eks ole. Aga ma ei tea, kas ma ei mäleta, kas seal oli see maa oli seal liiga madal ja liiga märg või mingi häda oli igastahes lehes, ma mäletan, kui meil oli esimene kavand sellest, siis see oli seal teise koha peal. Ja millegi pärast kuidagi äkki ta sattus sinna, nagu ta sattus ja nüüd ongi küsimus, et tegelikult on veel ju 2024. aasta nii aega, et valda andis enda ebaseaduslikult pandud ehitusele ajutise kasutusloa või ehitusloa või kumb see oli, et põhimõtteliselt, noh, silus nii öelda enda selle jama ära, eks ole. Nüüd on 25. novembri 24 tuleb ebaseaduslik rajatis lammutada. Ehk siis see on siis selle muinsuskaitseri tingimustega minu arvust.
Aga võtta lihtsalt siia nagu vahemärkusena, et võtta ebaõiglane tegelikult, et asi, mis on kena, mida me tahame kasutada, eks keskväljak laguneb, eks ju, ja siis see rulapark seal, kurat ei lagun ära. Ta võiks ju ise ka ju ära laguneda,
aga oleks see on ehitatud betoonist, on ju. Kui me siia oleks ka kesklinne ka betoon maha tõmmatud, siis poleks ju mitte mingi probleeme.
Absoluutselt, jah.
Kui see oleks munakividest või nendest inakividest tehtud, siis oleks ammu katkiga.
Aga see betoon kärakas seal mere ääres, see on ju selline, et ta nagu ühes tükis monoliitne, ja minu arust on mingid vundamenti midagi alla ehitatud, et oleks mingi piisavalt võimas kraana, see äkki oleks kuidagi võimalik ka teisaldada sealt, äkki kuskil sobiks paremini. Sobiks paremini.
Keskplatsile.
Ja näiteks, jah. Et, aga noh, kindlasti on koht, kus ta paremini sobib, aga ma arvan, et nagu rulapargi kui sellise toimiva lahenduse, nad on ikkagi väga halb pari, mitte kuskil.
Minu mäletamist mööda on läbi käinud see, et seda ei ole ikkagi mitte niisama lihtne nagu sealt minema viia. Et, aga eks me saame näha, ühesõnaga jutu mõtte, mis me seda kõike rääkisime, oli see, et kuidagi väga selliseks trendiks on kujunenud see käitumine, et kõik lihtsalt inimesed kannatavad ja lihtsalt on inimeste nagu see keskväljaku teema, eks ole, või see rulapargi teema, et kui nende hääled nagu kostavad, siis selle peale öeldakse, et vabandage, et niimoodi juhtus on ju, kui öeldakse vabandage, no, lihtsalt öeldakse, et juhtus ja eks me siis vaatame, mis saab ja vaidleme ja teeme ja nagu see ütles, siis mul ausalt öeldes sellesse keskväljakus uskona ei ole. Et, ma ei kujuta, selles mõttes ma hirmuga ootan, et mis siin saama hakkab, kas me tõesti kisuvad kõik selle uuesti üles ja me peame jälle 2 aastat nagu ootama, kuni siis pannakse
näki 2 aastat ikka päris ei
pea. Tegid 2 aastat seda minu arust.
Jaa, aga siin olid igasugused tarne ja muud probleemid ole, ka, et praegu kivid
isegi olemas. Isegi kui üks suvi, seda ei panda siia ju 2 kuuga neid kive ju maha. Sa mäletad ju, kuidas need mehed üks haaval neid kive siia ju selles
see oli
suur töö. Et nii on, nii kurb kui see ka ei ole.
Jah, aga olge mausad, see negatiivne ootamine, kõik see tegelikult läheb jälle meelest ära, et kannatame, kirume, aga meil on jälle siis saates millestki rääkida, sest olgem ausad, tegelikult meie, noh, jälgimegi ju neid asju, kus on probleemid, väga palju on ju ka neid asju, kus ei ole probleeme ja mis on kenasti tehtud ja mis peavad vastu ja ei lagune ja on maitsekad ja õiges kohas ja kõik õigete lubadega ehitatud, et
millal me nendest rääkime?
et neid on ju ka, et ja. Ega me siis ega lõpuni kõik ei ole nii
halb. Järgmises saates otsime kohe ühe sellise koha, mis on tehtud ilusti õigesti õige koha peale lubadega ja siis räägime sellest.
Ja siis oleks vaata huvitav kohe analüüsida ka, et kas sellise koha leidmine oli lihtne või keeruline. Ja tegelikult see järgmine teema ongi selline positiivne teema minu mõelest, et me hakkame rääkima muna Tanelist. Ma arvan, et Tanel ise ei pahanda, kui teda niimoodi kutsutakse.
Ma küsisin Taneli käest üle, et mis ta arvab, kui teile öeldakse muna Tanel. Et ta ei ole kuulnud, et öeldakse muna Tanel, aga ta on kuulnud, et ta kohti öeldakse muna kuningas.
Aha. No, igal juhul ilma kontekstita muna Tanel kõlaks võibolla kuidagi halvasti, aga koos kontekstiga kõlab hästi. Tanel on siis...
Tanel Tang
on siis mees, kes tuli Saaremaale ja suure pauguga hakkas siin kanu kasvatama ilma eelneva suurema kana kasvatamise kogemuseta või absoluutselt ilma igasuguse kogemuseta.
Ta tuli tagasi, ta on ju Saarem poiss.
Jah. Et võttis ette ja miks me sellest kõik teame, sest et koos tema tulemisega sai siis valmis ka üks selline telesaadete sari, mida inimesed jälgisid ja mis kõigile kangesti meeldis. Vähemalt nii palju kui mina olen kuulnud inimeste käest, kes seda sarja siis vaatasid, et tore sari oli. Tore oli jälgida ja eks sellised asju ongi tore jälgida, et kuidas mingi asi hakkab nagu dokumentaalselt siis nagu arenema ja keegi... Ja kusjuures lõpuks keegi ei teagi nagu, et kuidas ta siis nagu edasi läheb või kuhu ta lõpuks nagu jõuab ja tegelikult noh, nii see Taneli asi oligi, et ega ta ei tegelikult ju ei teadnud, et algus oli küll, kus ta alustab, aga kuhu ta välja jõuab, tal mingisugused plaanid olid, aga tegelikult ta ei teadnud päris täpselt.
Mina olen nagu võrdnud seda Taneli Salme kanakasvatamise aktsiooni, see on nagu suksta Ameerika mäed, et kord lähete üles selle saatega ja siis ta kukub jälle kolina alle ja Facebookis, kui ikka loed jälle, noh, muidugi Tanel on väga andekas kirjamees.
Jaa, tuleb tunnistada.
Kui sa loeta neid lugusid, siis sa mõtled küll, et issand jumal, et kas on veel nagu mingid kannatusi, mida see mees ei ole nagu selles mõttes näinud. Ja tegelikult, kui sa ütled, et noh, et see on ju positiivne kõik, et me hakkame siin sellest munatanelist rääkima, siis see sai ju ikkagi algusi jälle ühes negatiivses kogemusest. Et kui Tanel... Noh, tal oli jälle kõik oli nagu nässus mingil põhjusel, et ei suuda mina enam jälge ajada, et mis ta on selle kogu aeg nässus on. Ja ta läks panka, see oli SEB pank, kui ta ütles, läks panka ja soovis saada laena. 10 000 eurot, millest siis 80% pidi käendama maaelu edendamise sihtasutus, noh, 100% käendus, ja 20% ehk siis 2000 eurot pidi käendama tema. Pank ütles selle peale, et ei Tanel, et me ei anna sulle seda laenu. Ja selle peale Tanel ütles, et ta see ei vihaseks ja juba pani selle kanale minu arust ka müüki Facebookis, vähemalt ta kuulutas, et ta paneb müüki.
See vist oli selline emotsionaalne
postitine. Emotsionaalne asi, et ja siis tuli üks firma, kes pakkus välja võimaluse, et hakka müüma digitaalset kanu.
Nii et tegelikult selle digitaalsete kanade idee taga ei ole Tanel ise, vaid
ei ole Tanel ise, vaid see on üks firma nimega, ehkki kui ma ei eksi, siis on Ignum peaks olema, kes sellised võimalusi selles mõttes pakub. Ja nüüd jälle tuleb seletada, et mis asi on digitaalne kana. Ja selles...
No sellist asjad nagu digitaalne kana tegelikult ei ole ju no, ei nagu ole. Mõistena olemas, et mis asi on digitaalne siis osa. Pilt?
Ja, pilte selles mõttes on, et see on ikkagi ju, see digitaalselt müüakse maha üks siis osak, millele siis ettevõtte annab mingisuguse lubaduse. Tanel andis siis lubaduse jagada osakute ostjate vahel 5% oma kasumist.
Jah, aga mis selle digitaalse pildi siis eriliseks teeb, on see, et iga pilt on unikaalne ja seda ei saa nagu kopeerida. Mm-hmm. Noh, sa võid tast teha mingi tõmmise ja nii edasi, aga tegelikult päris seda nii-öelda NFT-t sa kopeerida ei saa. Ja see teebki siis, või see annabki sellise võimaluse, et sa saad siis nagu päriselt oma firma nii-öelda osa müüa.
Ja Ahto teab seda väga hästi, sest Ahto on ka nüüd kana omanek, ostis endale ühe digitaalse kana.
No ma läksin teiste hullusega kaasa, sest et
650 kana müüdi.
650 kana tuli müüki, jah.
Ja 100 eurot tükk. Ja Tanel teenis 65 000 või kaasas 65 000 eurot.
Kaasas, jah. Mina ütleks seda ka nii,
mitte et... Teeninud, mitte kaasas. Teeninud,
jah. Et jah, mul tegelikult, miks ma sellest üritusest osa võtsin, asi ei olnud üldse mitte selles hulluses, vaid pigem ikkagi selles, et mulle meeldib see asjades suhtumine või see lähenemine, mis moodi Tanel oma neid asja ajab. Ja noh, ma tean, et ma ei saa kuidagi siis võibolla mune ostes teda nagu niimoodi toetada, eks ju. Toredad ettevõtmist, noh, et kui palju ma neid muna siis ikka söön, et sellest nagu temale konkreetselt äkki noh, tolku oleks. Et see oli võimalus nagu ühes sellises toredas aktsioonis, see on nagu natuke selline talgu värk nagu minu mõelest, et tulge, teeme midagi ära, eks. Ja noh, võibolla tõesti on sellest siis ka nagu tulevikus nagu nii-öelda majanduslikus mõttes mingisugust tolku, kuigi ma noh, liiga palju nagu sellele ei loodaks. Pigem jah, et ma tunnen, et ma lõin kaasa mingis sellises toredas aktsioonis ja kui selle, tänu sellele need asjad nagu paremini liikuma hakkavad, siis noh, jumal temaga, et mul on ka nüüd osa sellest pisikesest asjast. Tõesti, ütleme niimoodi, et selle kana ostmine, noh, oli selline, noh, natuke võitis aega, ütleme niimoodi, et kuna seal, kuna see asi on siis nii-öelda ikkagi unikaalne, siis peab olema kindel, et see, kes selle ostab, oleks nagu tuvastatud ja nii edasi ja nii edasi, noh, nagu digitaalste valuutade ostmisel, müümisel, noh, umbes samamoodi, et tuleb seal dokumenti pildistada ja tõestada ära, et see oled just sina ja nii edasi, et see, noh, ja see esimese korraga ei õnnestunud ka, et ma vist kolm korda tegin seda, täitsin seda.
Kas siis oli järelikult, oli see kana järgi kava tahtmine, kui see mitu korda nagu ikkagi...
No ma lihtsalt tahtsin seda lõpuni viia, kuna ma teda nagu alustasin. Et vahepeal mul oli küll sõike tunne, et ma vist mõikas rohkem viitsi, aga siis tegin kolmand, neljand korda veel ja siis läks läbi. Ja noh, jah, selline, nüüd ta siis on olemas ja ega ma praegu ei oskagi selle kanaga süüa talle andma ei pea, et ma ei oska talle aga nagu praegu midagi peale hakata.
Ja, aga selles mõttes on see ikkagi siin huvitav märk, et tegelikult väikeettevõtjatele on väga raske või mikroettevõtjatele on väga raske saada nagu toetusteks ole. Ja nagu näha, siis pank ka, kuigi Tanel ütles, et tal oli käive, oli 145 000 äkki ja 75 000 kuskile sinikanti. ja pank ei usaldanud. No ma arvan, et eks oma osa sellel mitte usaldamisele on ka see, et ka pank loeb need Facebooki postitusi tegelikult, kus ta räägib,
no,
kui kehvasti tal kogu aeg läheb, eks ole, et aga see selleks on, kus juures need Facebooki postitusid jälle on ju ka, Tanel ise tunnistab, et eks seal on ka natuke turundus taga, et ta üritab oma neid natukene selliseid läbipõrumisi kuidagi positiivsemasse kasmesse siis nagu panna ja saada sellele toetust oma tegemistele, et aga selline see digikanadab ja ostmine siis võibolla ongi võimalus nendele mikroettevõtetele, kes tahavad tõesti mingit lisaraha kuskilt kaasata, kuskilt seda võtta, selles mõttes ei ole, eks ole. No.
See on tõesti väga hea nagu võimalus ja
selline, sul peab midagi olema selline. Ka vastu anda.
Ja, no see ongi, et üks asi on vastu anda, aga teine asi see, et Taneli eduka sellise kanamüügi kasuks ikkagi räägib see ka, et oli esimene, kes niimoodi tegi, sest et see on nagu natuke selline enne kuulmatu asi, eks digitaalsed pildid ei ole tegelikult ju midagi väga uut, aga nagu sellisel kujul neid kasutada või firma osakuid müüa nagu selliselt, kuigi ma tegelikult ei saagi aru, kas see nagu päris firma osaks.
See ei ole ikka firma osak, mina käsitlen seda ikkagi kui lubadust, et sinu selles mõttes, sul ei ole nagu firma otsuste kaasa rääkimise juures, sul tegelikult mitte mingit õigust
jääb. See on nagu põhimõtteliselt selle firma nii-öelda raha on ja käibelast mingi raha, et ja mul on nüüd üks kupüür sellest, et mille eest ma siis, ma ei tea, kas ma saan tulema, kus midagi osta või saa, aga just tema kasuks just, et ta oli nagu esimene, kui nüüd 10 tootjat siin Saaremaal veisemüüja paneb müüki
digitaalsed mingi loomaad varsti kodus, et sul on kanad
digitaalsed vasikad ja muud asjad või seadeks, siis ma ei ole kindel, et nagu neil nii hästi läheks. Miks? Sama hästi läheks.
Miks sa ei tahaks endale lehma osta?
Ei, ma tahaks muidugi endale lehma osta, aga ma ei jõu lõpmatusele ka nüüd digitaalsed pilti osta. Sest noh, jah, et see uutsus ja see idee ikkagi mängib ka tema puhul nagu väga, väga suurt rolli.
Et jah, aga kui see aitab edasi viia elu maale, siis see on ainult hea. Ja kolmanda teemana räägime natuke elust maal. Saarte hääl käis Valjalas. Ja meie oleme kogu aeg rääkinud seda, et või üritanud ümber lükata seda, et kuskil on olemas mingi ääremaa, kus kohas on väga kehva elu, kuhu keegi ei taha minna. Noh, Saarema mõistes Valjale kindlasti ääremaa ei ole.
No raske oleks nimetada, täpselt keskpunkt.
Keskpunkt, aga nii nagu mujal, mis me oleme rääkinud, ka Valjalas ju elu on käimas. Ja kui me sellest artiklist lugeda saame ja huvitav on see, et Valjal on selline kant, kus see elu koondub ümber kiriku. Et sellised kohaliku kogukonna eestvedajad on ka koguduses tegevad ja siis see kuidagi on kõik nagu läbi põimunud oma vahel.
No Valjal on jah, selles mõttes klassikalne koht, mille kohta võib öelda kirik keset küla. Et see kirik on tõesti seal keset küla ja seal paljud kohalikud tõesti on selle kirikuga seal nagu seotud, käivad seal, aga see, et see kirik seal kuidagi nagu kohalike või kohaliku kogukonda nagu juhiks, et võibolla seda ma nagu nii julgelt ei oskaks, pigem see on sellised traditsioonid.
Aga ta kuidagi koondab ikkagi inimesed.
Ta koondab, jah.
Seal on, ütleme, et siis, et on kohti, kus see on kirik, kus ei käida väga palju, eks ole, et Valjalas on nagu see kogudus on nagu need inimesi enda ümber seal nagu tõmmanud, eks ole.
Ja noh, mina, kes ma olen ju pärit tegelikult Orissaarest, kus ajalooliselt ei ole olnud kirikut või noh, sellises keset küla, noh, suur asula, et oleks ju võinud tegelikult olla. Palju väiksemates kohtas on kirikud olnud, aga millegi pärast ei ole siis olnud. Et ma tunnetan natuke sellist kuidagi olemuslikku erinevust küll sellel nii-öelda, et mis on siis Valjalas ja mis on Orissaar, sest ka Valjalas ma olen lapsepõlves hästi tihti palju käinud.
Aga huvitav, et Valjal ja Orissaar puhul on ka üks sarnasus on see, et selle sama maanta, kuivastu maanta, mis siis nagu Kuressaarde viib, et nad Orissaare jääb ka sellest nagu eemale ja kuigi Valjale tegelikult maanta kõrval, siis palju nad siis sellest võidavad, et nad seal maanta kõrval on, ega neile keegi sisse ju ei põrke, eks ole, et see on selline huvitav näide, ma tean, et on Paidega näiteks on. Palju siis Paide sellest võidab, et Tartu maanta ja see ei käi mitte keegi, seal kõik sõidavad mööda kogu aeg, kõik sõidavad mööda, eks ole.
Absoluutselt, ei, tee äärde jäävad teisedki asulad, kui kuivastu maantest räägime, siis Tagavere näiteks samamoodi võiks ju arvata, et nii palju turiste seda mööda, aga kui sa oled juba selle trassi peal , kui sa oled Kuressaarest Kuivastusse ,
mis sa seal peatust naljalt ei tee ,
miks sa sellise koha peal peaks peatuse tegema ? Täpselt samamoodi , nagu kunagi ehitati ju Kuivastusse hotell , noh , siis kui et millistel tingimustel , no eriti praeguse liikluse juures , millistel tingimustel ma peaks jääma Kuivastusse hotelli , et tulen Virtsust üle ja jään Kuivastuse hotelli
või siis hommikul lähed tagasi
või siis hakkan mandrile minema , aga enne praami üle minekut ööbin väikese öö seal Kuivast hotellis , et noh , sellist asja ka ei ole .
inimesi on igasuguseid , aga jah , et Valjala on järjekordne näide sellest , et ei ole väga sellist ääremaad olemas , kus kohas elu nagu ninnässus oleks , nagu igal pool nagu räägitakse .
jah , üks asi on sealt puudu ka , nagu artiklis selgus , et kõrtsi pole praegu seal .
aga siis ju tuleb äkki mingisugune noor ettevõtja , teeb kõrsi , müüb natukene digitaalset valut ja kogub selleks natuke raha .
Ja muuseas , nendest , kes mööda sõidavad ja peatuvad ja kui kõrtsi teema nagu omavahel kokku viia , siis vanasti oli sealsamas tee ääres oli Soraida putka .
See putka on siiamaani alles .
Putka on siiamaani alles jah , aga see ei tööta . Ja noh , see oli küll koht , kus siis turist sai peatuda , millegipärast väga tihti turistid ei teinud ja ikka istusid seal kohalikud .
täpselt . aga üks väike teema on meil veel , nagu ikka meil on rubriik , mis juhtus ja väike üllatus , ja me , on parandatud üks oluline viga , et linnajooksu võitjad saavad nüüd ilma sarvedeta viikingikiivrid . ehk siis jääb mulje , nagu selle eelmise linnajooksuga , kus jagati esimesed kiivrid sarvedega , joosti siis sarved maha .
jah , aga nagu sina enne saadet mullegi rääkisid enda teadmiste põhjal , et miks neid sarvi siis tegelikult ei ole , on see , et see sarved on kuskilt
Ameerika maalt
külge haagitud ja originaalis viikingitel sarvi kiivri küljes ei olnud ja mis on ka täiesti loogiline , sest kui ma mõtlen , et olen viiking , panen kiivri pähe , noh , et pead kaitsta või midagi , ja siis lähen kuskile võsa vahele ragistama , noh , mingid sarved on peas ja see on ju hullult keerulisemaks teeb selle olukorra . kuigi tegelikult metsloomadel on ka nii . nii et tegelikult on loogiline , et sarvi seal pole
ja lõpetame sellega tänase saate ära .
aitäh kuulamise eest ja kuuleme jälle nädala pärast .
Kuulmiseni .